Ulven kommer. Mange kender Æsops fabel om drengen, der bliver sat til at vogte får, men fordi han keder sig, så giver han sig til at råbe op om, at ulven kommer. Det gør han et par gange, og folkene fra landsbyen kommer hver gang løbende for at hjælpe. Da ulven så rent faktisk kommer, råber drengen igen, men nu er der ingen, der kommer, for de er trætte af at blive holdt for nar. Siden Æsop skrev sin fabel, har ulven været en litterær superskurk, og vi støder på den store stykke ulv i eventyr, romaner og i noveller. Og nu også igen i dansk natur, hvor den spreder frygt og fascination. Nogle mener, at den skal have lov at leve, andre, at en god ulv er en død ulv. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og i dag vil jeg se nærmere på, hvad debatten om ulven fortæller om vores samtid. Og det vil jeg gøre sammen med de to klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om problemulve, frygt og fascination. Men vi skal også en tur omkring magtens rovdyr og om skat. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Og Sørine, vil du ikke lægge for?
Jo, jeg var i tirsdags til prisuddelingsfest i det, der hedder Den Danske Publicistklub, som er den ældste og mest fornemme presseforening, der blev grundlagt i 1880, og som hvert år uddeler publicistprisen. Den gik til Mathilde Kimmer fra Danmarks Radio, og Hans Engel fik en ærespris for lang tids tjeneste i den offentlige samtale, og alt det var fint nok. Men så skete der det undervejs i forløbet, at journalist Henrik Kortrup blev inviteret op på scenen sammen med en anden journalist for at deltage i en quiz. Og det gjorde han med den præsentation, at han er en af dem, der kender den danske mediebranche, eller mediebranchen det hele taget, bedst, og har en populær podcast, som han også fik lov til at stå og tale lidt om osv. Og jeg sad bare nede på min plads og stussede over, at en mand, som har begået en meget stor forbrydelse, og som har kastet vandry på hele branchen, på den måde, så den bliver kaldt frem som orakel og forbillede for os alle sammen. I 16 blev Henrik Kvartrup jo idømt 3 års ubetinget fængsel, fordi han som chefredaktør for Se og Hør havde brugt en tysk kilde, så han via kendte menneskers kreditkort kunne spore deres færden og skrive private historier om dem. En meget, meget usympatisk forbrydelse, men det er det selvfølgelig, kan man sige, om de fleste forbrydelser. Det, jeg ikke forstår, det er, at han på den måde, som sagt, skal hyldes på den måde. Jeg er helt med på, at man skal tilbage og have fortsat sin karriere, når man har afsonet sin dom og tages ind i varmen igen, så at sige. Men jeg synes, der bør være en konsekvens med de handlinger, vi begår, når de er den her kaliber. Det er en stor forbrydelse, og det er en lang straf. Og jeg forstår ikke, at man på den måde glemmer et menneskes fortid og lader, som om det ikke er sket.
Men Sørine, du har jo på den anden side ofte plæderet for, at folk skal have en chance til, for eksempel i MeToo-sager, så er det ikke meget hårdt at dømme ham ude af det gode selskab for tid og evighed? Han har jo afsonet sin straf.
Ja, jeg synes bestemt også, at folk skal have en chance igen, og de skal efter afsonet straf tilbage og være normalt fungerende i samfundet igen. Det er jeg fuldstændig enig i. Men vi har også her i programmet talt om, at netop ofre for MeToo, som ikke vel at mærke har begået noget lovligt, men har overskredet folks grænser, har langt, langt sværere ved at komme ind i varmen end en mand som Henrik Kvartrup, som faktisk har begået noget kriminelt. Og han skal ind i varmen igen, han skal have sit job, han skal fungere. Men jeg synes, der går en grænse der, hvor man genoptager et menneske i fællesskabet, og så piller det ud og sætter det op på den der piedestal, hvor vi andre igen skal se ham som et stort lys og et forbillede for andre journalister. Jeg synes, der er en disharmoni i det.
Vi skal lige huske at sige, at du er faktisk nomineret altså, til den store publicistpris. Tillykke med nomineringen.
Mange tak.
Det er jo meget ærefuldt. Det er også samtidig meget smertefuldt, altså at den så går til en anden, for vi har jo her i programmet talt om, hvordan vores program jo også er blevet forbigået, når det kom til en væsentlig nominering, og hvor der så var andre, der fik priserne. Vi satser altså på, at næste gang så får både du og vi en pris.
Helt enig.
Godt. Anna, du har læst Rovdyrenes Tid, og du har den liggende der foran dig. Prøv at fortælle os lidt om, hvad den handler om.
Ja, den er skrevet af Giuliano da Empoli, og han fik sig et stort publikum i Danmark, da han skrev bogen Troldmanden fra Kreml, som Mette Frederiksen var meget begejstret for.
Den er også fremragende.
Ja, den er nemlig fremragende, og derfor så greb jeg jo hans nye bog, Rovdyrens Tid, begærligt, da den kom. Og titlen henviser til populisternes fremmarch, i særdeleshed til Trump. Hvorfor sker det? Og her er hans bud, som jeg ikke er meget enig i, men jeg synes, det er en interessant og læsværdig bog. Men hans bud er, at det er, fordi populisterne har allieret sig med tech-mogulerne. Han siger, at syndefaldet skete, da Obama skulle genvælges som præsident og kunne se, at han var ved at tabe sit flertal, og han derfor målrettede kampagner på SoMe. Han fik kortlagt vælgerkorpset og målrettede kampagner til svingvælgerne, forskellige budskaber, der passede til hver, og på den måde manipulerede han folk til at stemme på sig. Og lige siden, der har folk totalt mistet tilliden til, til demokratiet.
Mm.
Altså jeg mener, der er en faktor, han overser, selvom hans forklaring, der kan være meget rigtigt i den. Og der er to eksempler, som fandt sted i denne her uge. Der er kansler Merz i Tyskland. Han er blevet valgt til at indføre en strammere udlændingepolitik. Han går i gang. Straks bliver det stoppet af en forvaltningsdomstol i Berlin, der siger, at man ikke må standse migranter ved grænsen. Så har vi Holland, hvor regeringen er faldet. Geert Wilders trækker sig ud af den. Han kan ikke få gennemført sin asylpolitik. Han blev valgt til, det blev Hollands største parti ved sidste valg, og stramme blandt andet familiesammenføringerne, det kan han ikke igen på grund af konventionerne. Så jeg tror, at populismens fremmarch mere end tech-mogulernes indtræden i politik simpelthen skyldes, at afstanden mellem det, domstolene bestemmer, og det, de nationale politikere, der er valgt, kan bestemme, den er blevet for stor. Folk vil ikke acceptere, at domstolene kan sætte, man kan sige, folkeviljen ud af kraft, når det kommer til meget væsentlige beslutninger.
Hvad siger han om sådan noget som, at de nye magthavere, er de amoralske, eller går de bare efter nogle andre spilleregler end tidligere?
Det er klart, han betragter dem som, amoralske, fordi at en bærende søjle i demokratiet jo netop er checks and balances, magtdeling. Og det, at for eksempel Trump, han regerer via dekreter, altså nødretstilstand, indfører han både på den økonomiske politik og på udlændingepolitikken, at det holder han for dybt udemokratisk. Og det er jeg enig med ham i. Jeg synes bare, han overser den problemstilling, der hedder, at det heller ikke er et sundt demokrati, hvor det er dommere, der bestemmer, hvem der må blive statsborger i et land, hvis det, eller hvem der kan udvises, for eksempel.
Skriver han overhovedet noget, du er enig med ham i?
Masser. Han skriver masser, fordi jeg er da enig i hans beskrivelse. Ja, det er absolut en bog, jeg vil anbefale.
Ja, men og skriver han så, hvordan han tror, vil der komme et oprør, eller vil det på en eller anden måde kulminere den der kløft?
Nej, det er en dystopi. Og den ender med, at det hele vil gå ravruskende galt og blive meget, meget værre, end det er nu. Okay. Og det, han siger, det er, at jeg er ikke forpligtet, jeg er intellektuel, jeg er ikke forpligtet til at være optimist. Det er det, han siger.
Jamen, således opmuntret, den skal bestemt læses. Så Rovdyrenes tid. Jeg har i den her uge fejret grundlovsdag, og det har jeg gjort på Skamlingsbanken. Det er Sønderjyllands højeste punkt, og det er et ærefuldt sted. Grundtvig, vores intellektuelle superstjerne her i programmet, har blandt andet også talt der sammen med Orla Lehmann, og der er blevet kæmpet for stemmeret og for retten til at tale dansk og lidt af hvert. Og det ligger meget naturskønt ud til Lillebælt. Og det var et meget fint arrangement, som Sigurd Barrett, han også var med til at stå for. Og der fik jeg virkelig syn for savn, når det kommer til, hvad en virkelig god konferencier skal kunne. Han var god til at få samlet folk om at synge "I Danmark er jeg født", og "Den danske sang er en ung blond pige", og den slags. Og virkelig at sprede humør og energi. Så det var en ekstremt rørende dag, og det var især dejligt at se så mange mennesker, som kom. Og ville også være med til at bakke op om et demokrati, ja, som der bliver færre og færre af i verden, for lige at understrege os, der er Impolis dystopiske pointe.
Sofia, du har været med længe og været med til grundlovsmøder før. Kan du mærke, at intensiteten stiger, eller at det udvikler sig?
Ja, det kan jeg. Altså, jeg synes, det er min oplevelse, at de fleste er klar over, at der kommer færre og færre demokratier i verden. Og at det, vi har for alvor også er værd at værne om. Og vi har jo i mange år sådan diskuteret med hinanden, skulle vi ikke også tale lidt mere om kultur og lidt mere om dannelse osv.? Og jeg er ret sikker på, at der i går blev talt meget om åndelig oprustning rundt omkring i landet.
Hvad talte du om?
Jamen, jeg talte også om åndelig oprustning, og undervejs så kom jeg faktisk til at kigge på Dannebrog. Jeg blev så rørt, at jeg var lige ved at begynde at græde.
Ja, det kan godt ske.
Og det handlede så om altså, sådan lige at få samlet mig igen, og så komme tilbage på sporet. Jeg synes, det er en vigtig dag, og jeg synes også, det er en dag, hvor det er okay også at blive emotionel. De mørke tider taget betragtning. Jeg lagde også mærke til, at de jo altid kører de her debatter om, hvorvidt grundlovsdag skal være en nationaldag, men spørgsmålet er det egentlig ikke lidt det i forvejen? Jeg ved godt, det også er Valdemarsdag, altså, men er det ikke meget et nationalt samlingspunkt? Hvad tænker I om den sag?
Og det synes jeg langt hen ad vejen, det er. Det er jo noget med måske at gøre den til ren helligdag eller fridag, eller sådan ikke helligdag selvfølgelig, men fridag. Men jeg tror i mange menneskers bevidsthed, er det da vores nationaldag. Men man kunne godt dyrke den endnu mere. Og også meget i den ånd, du taler om nu, hvor det simpelthen er den der påmindelse om, at der er altid noget på spil, for at vi kan bevare den ordning, vi har.
Hvordan fejrede I dagen?
Jeg var på Thorvaldsens Museum og tale om aftenen, og talte om storsind, som jeg havde fået i opdrag. Og det var også smukt i den kolossalt smukke forhal, og vi sang i Danmark, er jeg født, og det var faktisk også en gribende aften.
Godt, vi skal videre til vores hovedemne, som i dag er ulven, og jeg vil indlede med at læse lidt op. Bedstemoren boede ude i skoven, en halv times gang fra landsbyen. Da Rødhætte kom ind i skoven, mødte hun ulven, men hun var slet ikke bange, for hun anede ikke, hvor slem den var. Vi kender jo godt eventyret om den lille Rødhætte og ulven, og efter i århundreder at være blevet demoniseret og gjort til mytisk stof, så er ulven nu kommet tilbage til Danmark, hvor meningerne mildest talt er delte. For noget tid siden så hørte jeg BT's podcast Borgerlig Tabloid, hvor verden Joachim B. Olsen han sagde, at ulven jo bare gjorde den kedelige danske natur mere spændende. Mens Inger Støjberg, hun har jo sagt flere gange, at det kun er en død ulv, der er en god ulv. Hvor ligger I henne på ulvespektret?
Hvis jeg havde en statur som Joachim B. Olsen, så tror jeg også, jeg ville gå ind for, at ulven skal have frit lejde i Danmark. Men det har jeg ikke. Og så har jeg sommerhus ved Vejers, og jeg har lige været der. Og jeg løber nord for Vejers hen mod Grærup, og i nærheden ligger Oksbøl. Og som alle, der bor i Vestjylland, vil vide, så er det her, ulven spacerer rundt på gaden, og hvor alle institutioner, daginstitutioner har fået en ulvepolitik.
Har du nogensinde set skyggen af en ulve?
Nej, det har jeg ikke, men jeg synes også, at jeg er privilegeret, fordi jeg har boet i et land. Jeg har været privilegeret, fordi jeg har boet i et land, hvor jeg ikke har behøvet at frygte, at når jeg gik ud i en skov eller ud på heden, at der så kunne komme et dyr og spise mig. Og det er jeg ked af, at det ikke længere forholder sig sådan.
Så du mener, at ulven skal forbydes i Danmark, eller i hvert fald, at antallet af ulve skal nedbringes? Hvor ligger du henne?
Jeg vil gerne have ulven helt udryddet, og jeg synes, det er trist, at vi nu debatterer på baggrund af 42 ulve, og det hele tiden fremholdes, at ja, men der sker ikke særlig mange angreb. Nej, men de er jo også lige begyndt at formere sig.
Jeg skal lige sige, at i 2022 registrerede Miljøstyrelsen 32 ulveangreb på husdyr, og det tal blev næsten fordoblet i 2023, hvor der blev registreret 57 tilfælde. Opgørelsen for 2024 er endnu ikke offentliggjort, og jeg tror kun det er en uge siden, at der var to hunde, som blev fundet skambitte. Sorine, synes du, at ulven er en fornyelse, en invasiv art, der bliver bragt til Danmark, og som bringer lidt mere spænding ind i den ellers så kedsommelige natur?
Ja, det er svært at sige nej til. Det gør den vist. Men jeg synes som Anna, at den ikke skal være her. Og jeg mangler i den her debat, vi har haft nu i lang tid, endnu at høre det fældende gode argument for, at vi har brug for den.
Og du mener ikke Joachim B. Olsens? Det er
nej,
fordi naturen er
nej,
så kedelig uden?
Han skal sidde på afstand og glæde sig over, at der findes ulve i Danmark. Jeg synes simpelthen, jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor det er så vigtigt. Det er jo ikke engang en dyreart, som på global plan er truet. Det er jo ikke sådan, at vi skal værne om ulven, fordi at den ellers ikke vil overleve. Det vil den, efter alt at dømme. Så jeg kan simpelthen ikke forstå det, og jeg synes, vi er nok nået derhen i sådan i den danske udvikling, at Der er ingen grund til at trække tiden tilbage og pludselig skulle til at vende os til, at der er farlige dyr i naturen.
Der kunne være et argument, altså for, at der skal være ulve.
Jeg kender det ikke.
Kan du komme i tanke om det, Anna?
Jeg kan komme i tanke om, hvorfor vi overhovedet har ulve, og hvorfor vi diskuterer det. Og det knytter an til det, jeg sagde før om institutionernes magt. Fordi grunden til, diskussionen er opstået, er fordi EU i starten af 90'erne jo lavede et habitatdirektiv, hvor man fredede ulven. Ingen måtte forulempe nogen som helst ulve, ligegyldigt hvad den foretog sig. Og således blev der så mange ulve, at de indvandrede til Danmark. Men nu synes selv EU, at det måske kunne være en god idé at begynde at regulere bestanden, og derfor har de ændret ulvens status fra strengt beskyttet og til beskyttet. Og det er grunden til, at vi overhovedet diskuterer det i Danmark nu. Og igen kan man sige, at det egentlig rimeligt, at det er en institution så langt borte på fælles europæisk plan, der skal afgøre, om vi skal have ulv i Danmark eller ej.
Ja, jo, eller det skal være nogen, der sidder i København, som jo også gerne vil have sig frabedt, at ulven den går løs, altså i kartoffelrækkerne eller et eller andet sted ude i Bernstorffs park. Hvad synes I, ulven fortæller, altså hele debatten om ulven fortæller om vores samtid?
Blandt andet så fortæller den jo, at der er en romantisk tilgang til naturen blandt nogle mennesker. Man har sådan en forestilling om, at vi er jo sådan lidt i en fase nu, hvor folk vil hylde den vilde natur. Og det forstår jeg udmærket, når det handler om insekter og sommerfugle og alt muligt andet, som bidrager til den sunde mangfoldighed omkring os.
Men det her, det er lige vild med vilje next level.
Det er vild med vilje, og så er det en forestilling om, at vi bliver beriget som mennesker af, at der findes ulve i danske skove. Og den kobling har jeg meget svært ved at tro på, at mennesker, der lever tæt på de ulve, vil nogensinde komme til at mærke. Hvis jeg havde små børn i de områder, jeg ved godt, det er irrationelt, at de siger, at den tager ikke mennesker, men det er jo bare lige til, den gør det alligevel. Hvis jeg havde små børn i de områder, så ville jeg ikke bare lade dem rende rundt frit, hvis jeg vidste, der var ulve tæt på.
Når jeg læser lokale nyheder, det kan jeg egentlig meget godt lide at sidde og læse Jyske Vestkysten og Nordjyske, og den slags af jagt, er jo, hvordan der er ekstremt mange læserbrev, der handler enten om Trump eller om ulven. Og i Jylland, der er man knap så meget i tvivl, som man er i København. Der synes man, det er en invasiv art, som er ønskelig. Men det har egentlig overrasket mig, at det kunne gå hen og blive så stor en diskussion, og jeg tror, du på sporet noget væsentligt, Turinen, med det her med, det er en unødvendig romantisering af naturen. Det er sådan en forestilling om, at hvis vi beriger den med ulve og bjørne og kobraslanger, så bliver det meget mere interessant, og samtidig så er der også en kritik af det menneskelige, at det menneskelige har også fyldt alt for meget og været for dominerende og for egocentrisk en art. Nu lukker vi igen op for, at der kan være en verden, sådan som Vor Herre nærmest ville have ønsket det. Også med ulven. Og så er der jo et eller andet om, at ulven er jo et fascinerende dyr, som har fascineret os i lang tid i litteraturen. Jeg kan kun komme i tanke om en god fremstilling af ulven dog. Det er fra Junglebogen af Kipling. Der er Akela er en positiv ulvefigur. Ellers så får den ellers ikke for lidt.
I Zootropolis er den heller ikke udpræget ond. Men det er også en Disney-film, der har til formål at det afkræfte alle vores fordomme om, hvem der er onde og hvem der er gode. Det viser sig, at det er det hvide får, der er den onde.
Hvad skulle vi gøre uden
det? Det er sjovt! Nå. Hvad er det ved ulven, der gør den så nem at have? Eller så altså, taknemmelig for alle vores projektioner og vores frygt og vores skræk? Har I et bud på det?
Nej, men det er jo sådan, som den ser ud og gebærder sig, at når man kigger på den, så stiger man jo ind i et iskoldt beregnende blik. Og samtidig så har den et stort gab, og den har jo sådan en krop med lange, lange ben, som viser, at den kan sprinte, og så jager den i flok. Den kan godt lide at jage uskyldige dyr, der ikke kan forsvare sig i flok.
Så den har simpelthen sit udseende imod sig, fordi bjørnen, prøv at tænk på, hvor mange positive fremstillinger der er af bjørnen, Paddington og Peter Plys for eksempel, og den er jo endnu mere farlig.
I det mindste, ja, men i det mindste er den lidt klodset, og jeg tror, det er meget rigtigt, det Søsurine siger med, at man føler skyld over for naturen i disse år. Vi føler simpelthen skyld på grund af arternes masseuddøen, og så netop det, at ulven er så farlig, gør, at det bliver en lovprisning af naturen at sige ja til ulven. Man kunne jo også sige ja til rotten.
Den breder sig. Ja, hejer. Flere hejer også. Menneskehejer.
Den t-shirt skal du lave, Anna.
Anna, du er lidt med at nævne Dar Empoli, hedder han det? Dar Empolis, rovdyrenes tid. Hvad har ulven til fælles med magtens rovdyr? Har du bud på det?
Ja, altså, det er den der kulde og varme på samme tid. En iskold forstand, som lige pludselig reagerer fuldkommen uartikuleret. Mm. At det skræmmer os. En ting er, at folk er i deres følelsers vold, men man kan ligesom tilgive dem det, hvis man kan se, at det er følelserne, der har overmandet dem, at det er uden for deres egen kontrol. Men tanken om, at folk selv kan styre deres aggression, den virker meget skræmmende. Og det er jo også det, der gør altså personer, som Trump, tror jeg, vil mange sige skræmmende, det er, at han bruger uforudsigelighed simpelthen som et magtmiddel.
Det er fuldstændig rigtigt, og jeg tror, hvis man tænker på, hvilke ordsprog det også hænger sammen med ulven, en ulv i forklæder, og man kan have et ulvesmil. Det er den der forestilling om, at der er noget listigt på færre, man ikke kan gennemskue. Det tror jeg virkelig er vigtigt. Eller en vigtig dimension ved ulven, at den er snu, og den er lynhurtig, og at den er uforudsigelig.
Og så er der også det der lone wolf, som også bliver brugt og næppe altid i en særlig positiv kontekst. Lad os sammen se lidt nærmere på begrebet frygt. Hvornår var der frygtet I selv noget sidst?
Jeg havde en periode, hvor jeg red ude i dyrehaven hver fredag. Og det er ved at være nogle få år siden, jeg stoppede med det. Jeg red som ung, og så begyndte jeg at ride igen som moden kvinde. Og der må jeg bare sige, at der oplevede jeg igen virkelig at blive bange. Og det er altså fordi, at der er en, som årene går, så er der en frygt forbundet med helt fysisk og eksistentielt at komme noget til, som man ikke kan overvinde resten af sin tilværelse. Så der var jeg faktisk tit meget bange, og det kom bag på mig, fordi jeg troede, jeg var så ankommet til verden, at jeg ikke ville kunne lade mig ryste af en relativ lille frygt, men den tog lidt magten fra mig.
Var det det at blive bange for at blive kastet af hesten,
ja,
og komme alvorligt til skade?
Helt fysisk. Afmagtsfølelsen ved at gå fortabt fysisk, ja. Og jeg tror meget på, når man bliver voksen, så er det ikke så meget den udefinerbare angst længere, der præger en. Så bliver frygten mere og mere håndgribelig, fordi man også føler sig mere og mere skrøbelig og er bange for at blive slået for derud, simpelthen.
Vi talte jo også forrige gang om det her med, hvad det er, vi er taknemmelige for, og det er jo netop at have et godt helbred. Ikke mindst, de ting er jo meget beslægtet. Hvad med dig, Anna? Hvornår har du sidst frygtet noget?
Jamen, jeg synes da hele tiden, jeg frygter alt muligt, og jeg synes, at jeg er blevet mere og mere frygtsom med alderen. Og jeg har også læst mig til, at det er normalt, faktisk.
Hvorfor tror du, at det er sådan?
Jamen, dels på grund af at det, Surine siger, at der også er mere at frygte. ens helbred bliver dårligere, og vi ved jo alle sammen, hvad det ender med. Men også, at når man har fået børn, så frygter man, hvad der kan overgå dem. Det tror jeg er en af forældres allerstørste bekymringer. Og sidste gang, jeg var bange, det var da også forleden dag, da det pludselig blev klart for mig, at min 15-årige datter ikke lå i sin seng, selvom klokken var 10:30, og jeg ikke hørte, hvor hun var. Og så forsøgte jeg at komme i kontakt med hende, så fik jeg bare en sms. Jeg skal nok snart komme hjem. der havde jeg faktisk slukket lyset og beredt mig til. Altså, jeg lå med mobiltelefonen, og jeg faktisk beredte mig på, at jeg skulle falde i søvn. Og så tænkte jeg, nej, det styrer hun selv. Men så lå jeg og vendte og drejede mig og forestillede mig, at nu bliver hun nok kidnappet 15 år. Er det ikke lige der, der er den større risiko? Så jeg lå der i en time. Men altså, jeg vil ikke overdrive det, men den slags, hvor man pludselig virkelig bliver nervøs og sikkert helt uden grund.
Jeg tænker på, at måske er det sådan, at vi frygter flere ting, fordi vi har mere at miste. Altså, jeg sad og læste i forbindelse med, jeg skulle researche til programmet Grimms Eventyr om drengen, der ville lære frygten at kende. Og vi har aftalt, at vi laver en minilæseklub, hvor vi lige kigger på det eventyr. Det handler om en dreng, der ikke kender til frygt. Og det bekymrer hans forældre, for de ved, at et menneske, der intet frygter, er et afstumpet individ. Drengen i eventyret bliver sendt ud i verden for at lære frygt at kende, og undervejs så oplever han mange uhyggelige begivenheder, som vil skræmme alle andre for vid og sans, men de skræmmer ikke ham. Og til sidst så vinder han ved sin uforfærdighed, prinsessen. Men han mangler stadig noget. At kunne blive bange. Og hvem kan så lære ham det? Det kan hans kone. For en dag, der hælder hun en spand koldt vand med levende fisk ned over ham, mens han sover, og så farer han op ude af sig selv af skræk. Hvad synes I, det eventyr fortæller os om frygt?
For det første, at det er rigtigt, som du indledte med at sige, at hvis man ikke kender til frygt, mangler man fantasi og indlevelse i, hvor farligt livet er. Og det kan gøre et menneske afstumpet og selvfølgelig farligt at være sammen med, men også kan gøre en til et menneske, der har svært ved at forstå andre mennesker. Man kan nærmest ikke indgå i en samtale med nogenlunde indlevelsesevne, hvis man ikke overhovedet forstår, hvad frygt er. Så ikke at kende til frygt er jo sådan en fuldstændig enfoldig barnetilstand, som skal ændre sig før eller siden, for at man kan blive et nogenlunde fungerende menneske.
Så det er en del af den menneskelige dannelsesrejse, at rejse ud i verden og lære frygten at kende. Men synes I, der er noget om teorien, at vi bliver mere frygtsomme, når vi oplever, at vi har mere at miste? Fordi tænk på, det er jo også det, at han elsker sin hustru, der gør, at han bliver bekendt med frygten.
Jeg tror, det er meget, det er meget rigtigt set, men jeg vil sige, at det ikke er nødvendigvis den, det ikke er nødvendigvis det, jeg læser ud af eventyret. Altså, jeg tror, at nogle af de gamle eventyr bliver stående, fordi der er flere fortolkningsmuligheder. Og jeg tror da, at en pointe også kan være, at meget af det, man frygter, er irrationelt. Altså man kan sige, der er en forestilling om, at man skal frygte dit og dat, for eksempel dem, der er blevet henrettet og hænger ved galgen, men de er jo døde og gør ikke en kat for træd, og helten i eventyret frygter dem ikke. Så når jeg læser det, så ihukommer jeg også, der er en amerikansk komiker, der hedder Jerry Seinfeld, og han sagde, at det folk frygter mest, det er så amerikanerne, det er at holde en tale. Det de frygter næst mest, det er døden. Ja. Og det vil sige, sagde han så, at gennemsnitsamerikaneren, der går til en begravelse, vil hellere ligge i kisten, end at skulle holde begravelsestalen. Og det er jo et vidnesbyrd om, hvis det virkelig er rigtigt, at folk har svaret på den måde, at det er jo absurd, at man er mere bange for at tale for en offentlig forsamling, end at komme af dage.
Men jeg tror også, det der med, at han skal sove under galgen, og så hænger der 7 døde mennesker over hovedet på ham, der er flere steder, hvor han bliver konfronteret med død, inden han så lærer frygten at kende. Det tror jeg også skal forstås som, at du har helt ret, Anna. Han er jo iskold rationel, så han kan godt sige til sig selv, de 7 døde mennesker er jo ikke farlige. Men det, han mangler, det er jo den der eksistentielle angst. Han mangler her at blive mindet om, at han selv skal dø en gang, og at han nu er inde i et rum, hvor det virkelig er ubehageligt. Det er som om ubehaget heller ikke overhovedet bider på ham. Han er bare glat og upåvirkelig, og dermed jo som et ikke-menneske. Så jeg tror, det er helt rigtigt, jeg tror, man kan tolke det også derhen, at hvis mennesket har en så iskold rationel evne til at tænke klart, som han har, så er man et meget ubehageligt menneske at være sammen med.
Men ikke desto mindre, så må du medgive, at det, at han er frygtløs, betyder, at han får prinsessen og bliver meget, meget rig. Og at man derfor også godt kunne konkludere, at hvis man er lidt mindre frygtsom, så kan det gå ind rigtig godt.
Men det er også en nyans. Det er interessant, den der slutning, den stussede jeg lidt over, at hun hælder en spand koldt vand med levende fisk ned over ham, og det gør ham virkelig bange. I moderne forstand, der ville man jo kunne tro, at det var, hvis hun truede ham med at forlade ham. Ja. Eller hvis ikke det var sådan, at han omlagde sin adfærd, eller blev mere elskelig, eller hvad ved jeg. Altså det der med spanden med fisk og koldt vand.
Jamen, det er klart, det havde været smukkere, hvis det havde haft din slutning. Altså så havde man knippet en tåre. Hvis det havde været sådan, at gennem kærligheden lærte han at frygte, så levede det jo op til din pointe om, at hvis man har noget at miste, så er frygten følgesvinden.
Men måske er det fordi, at han ligger i sengen der, hvor han skal være allermest tryg. Og det er så der, han føler sig mest udsat. Så opstår frygten. For det, jeg selv frygter allermest, det handler jo selvfølgelig også om sygdom i nær familie, men det handler i særdeleshed også om, russerne kommer, og hvad der kan ske med min søn, som jo har lige nu altså besluttet sig for at flørte meget alvorligt med at gøre karriere også som soldat. Det er da for alvor noget, jeg frygter.
Jeg tror, du har fat i noget, Anne-Sophie, at det med at blive overrasket i sit intime hjem, eller sit inderste, at der bliver han krænket på sin mandighed, og kan bare pludselig mærke, at han bliver så overmandet af noget, der er så harmløst som fisk i noget vand, i hvert fald i det her tilfælde fredelige fisk, at han bliver flov over, at han ikke var forberedt. Jeg tror også, det der med, at man bliver fredløs i sit eget inderste hjem, det tror jeg er noget af det, der virkelig kan slås ud af balance.
Og det kan jo også være, at konen har været træt af ham. Og det er derfor, hun kom med den der...
Jeg vil blive træt af den her type, tror jeg.
Lad os prøve at få præciseret forskellen på frygt og angst. Altså, er det to forskellige ting, eller er det to sider af det samme mørke?
Altså, nu ved jeg godt, at det er Sørine, der er patent på Kierkegaard, men jeg tillader mig alligevel at sige, at han jo sagde, at forskellen mellem frygt og angst er, at frygt, det er, når du er bange for noget konkret, mens angst er en eksistentiel.
Hjælp mig.
Eksistentiel. Der var den. Eksistentiel grundtilstand. Og min tese er, at vi er blevet mere angste i det moderne samfund, fordi mange af de trusler, vi hører om 24-7 fra morgen til aften, de er ukonkrete, meget abstrakte. Du siger,
og de
du er bange for
måske
krigen.
Også ind i det inderste rum, ind i sengen, hvor det er så, at spanden med det kolde vand og fiskene så kommer. Mm.
Ja, men også når du siger, jamen jeg frygter Ukrainekrigen. Det er så konkret igen, men mange siger,
Jeg frygter russerne.
Ja, du frygter russerne. Det er rimelig ukonkret. Og mange frygter også atomkrigen, eller de frygter klimaforandringerne. Og den type trusler får jo magtesløsheden frem, for man kan intet stille op. Den enkeltes kan ikke ændre situationen til det bedre. Så derfor tror jeg, at det, at vi har fået sådan et samfund, hvor vi bliver orienteret om alverdens katastrofer hele tiden, det skaber en angst, som man skal gøre noget for at bekæmpe.
Kan man sige, Sørine, at frygten har et ansigt, mens angsten er en form for skygge?
Ja, det kan man godt gøre. Og Søren Kierkegaard, han vil jo gerne sætte angsten i forbindelse med fortvivlelsen. Altså de to tilstande hænger sammen. Og fortvivlelsen, det er jo det her med, at vi fødes ind i en verden og ved, at vi skal dø, og vi kan ikke få det himmelske og det jordiske til at ramme den rette balance, så vi hele tiden står og vakler og ikke tør tro på, at vi vil blive bevaret. Og den fortvivlelsesfølelse, den fører til angst, som Anna har været inde på, og det gør den jo, og den bliver forstærket af, præcis som Anna siger, at der er så mange uhåndgribelige, frygtfyldte fortællinger omkring os, som vi kan høre. Vi kan ikke gøre noget ved det. Jeg tror virkelig, den her tilstand, hvor man er omringet af risiko, som man ikke har indflydelse på, det er noget af det allermest invaliderende for os. Og det tror jeg også er virkelig angstfremkaldende. Og den fortvivlelsesfølelse der, som jeg er så egentlig altid har været meget, meget fascineret af, fordi jeg synes, den er så genkendelig, at den vokser i os, og så kalder vi det i dag noget andet. Kierkegaard, han vil kalde det, at fortvivlelsen er ved at tage magten fra os. Vi kalder det noget andet. Vi giver det andre navne i dag, men det er fordi, at vi har et andet sprog, og vi tænker mere medicinsk osv., men det er i virkeligheden grundlæggende en fortvivlelsestilstand, der galopperer sted.
Er vi blevet dårligere til at håndtere vores egen ængstelighed?
Helt bestemt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og det
er det, fordi vi har fået mindre modstandskraft over for tilværelsens irrationalitet?
Ja. Men er det ikke bare fordi, at presset på os er større? Altså det er fordi, at vi lever på nogle andre vilkår. Vi har garderet os mod alle mulige typer af trusler eller risici, som plagede folk i tidligere generationer. Men til gengæld, så bliver vi orienteret om om alt det forfærdelige, der sker alle steder, vi ikke kunne afværge, og samtidig så fråser vi i mulige katastrofer, som måske ikke engang indtræffer.
Men en af grundene til, at jeg tror, det er rigtigt, at vi er blevet dårlige til at håndtere det, det er også, at vi har ikke nogen, i hvert fald mange mennesker, har ikke nogen særlig stærk forestilling om, at vi bliver bevaret, trods alt. Og jeg sad og læste forleden, og lytterne mig bagover, hvis jeg har sagt det før, jeg sad og læste forleden et essay af Sigrid Undset, den norske forfatter, hvor hun skriver, at i 1800-tallet, der blev børn opdraget i højere grad til at tro på, at sjælen er udødelig. Det var altså mere en naturlig tanke, at der er mere end det, der er her. Og den horisont er jo bare blevet blokeret for rigtig mange moderne mennesker. De tror ikke rigtig på, at de er udødelige. De tror på, at det hele stopper her. Og hvis man har den der fornemmelse af, at det kan stoppe meget snart, eller ikke kan blive meget udsat, så tror jeg, at den der fortvivlelse og angstfølelse, den hober sig op, for der er ikke noget, der er ingen himmelvælving over den enkelte.
Prøv lige at have i baghovedet, hvordan man håndterer sin egen ængstelighed, for vi har fået en mail fra en lytter, der hedder Frederikke, som netop handler om det her emne. Hun skriver, at jeg er en pige i start 20'erne, og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I udfoldede jeres tanker om, hvordan man som ung i dag arbejder med ikke at lade angsten og perfekthedskulturen tage overhånd. Måske I endda har konkrete råd i kraft af jeres livserfaring til, hvordan man i højere grad hviler i sig selv, bliver mindre navlepillende og ser lidt lettere på tilværelsen, end mange af os unge har tendens til. Det fylder meget hos mig selv og mine veninder, og det kan til tider føles hæmmende i forhold til at få det mest optimale ud af vores liv. Hvad tænker I? Altså, hvilket råd vil I give videre til Frederikke?
Jeg vil give hende det råd, at hun skal blive ældre. Fordi helt automatisk med alderen, der bliver man klar over, at de fleste bekymringer, de fordufter. Og at det er sådan i en vis forstand, at bekymringernes sum er konstant. At hvis det går ondt i hånden, slår dig selv i hovedet med en hammer, så kan du slet ikke mærke hånden. Det er selvfølgelig en meget negativ fremstilling af det, men jeg har bare lagt mærke til, at i perioder, hvor jeg har grund til at være meget ubekymret, så opstår der altid et eller andet mindre problem, som jeg så bruger uforholdsmæssigt meget energi på i forhold til, hvad jeg ville gøre, hvis jeg havde de problemer, jeg lige har løst.
Jeg kunne godt tænke mig at tage fat i den sidste sætning, hun skriver, at hun gerne vil have det optimale ud af sit liv. Allerede den er altså en lille smule betænkelig. Jeg synes, hun skal holde op med at gå rundt og være bekymret for, om hun får det optimale ud af sit liv. Det er jo simpelthen nærmest overskriften over præstationssamfundet. Drop det. Overvej i stedet for, hvad du kan i dag og måske i morgen give til andre mennesker. Det har altså noget med at få det der blik vendt ud af.
Det skulle jeg lige til at sige. Vend dit blik væk fra dig selv og ud på verden. Jeg har gjort det, at jeg har søgt tilflugt i litteraturen. Altså, det er også en måde at fjerne blikket fra sig selv, og så samtidig selvfølgelig forholde sig til sig selv, fordi der har litteraturen jo den der dobbelte effekt, at det både er et spejl, vi holder op, og hvor vi også ser os selv selvfølgelig i det spejl. Forskyd opmærksomheden fra dig selv og dit eget følelsesliv til verden. Begynd at beskæftige dig med et eller andet. Få en god hobby. Bevæg dig ud i verden, mød nogle andre mennesker. Jeg bliver mine alarmklokker ringer nemlig også, ligesom dine søgerinde, når der bliver sagt det her med at få det optimale ud af livet og perfekthedskultur og den slags ting. Jeg tror, der findes en stor skønhed i alt det uperfekte. Tak til Frederikke i hvert fald for at have tiltro til, at vi kan give nogen form for guidance. Kan man leve et frit liv, hvis man ikke tør møde det, som man er allermest bange for?
Man kan i hvert fald ikke kende sig selv så godt, hvis man ikke har prøvet at være bange. Det er jo også derfor, at det her eventyr, vi lige har talt om, kredser helt konkret om det her med, at han er simpelthen nødt til at opleve følelsen. Og rigtig mange fortællinger handler jo om, at et menneske skal nå derhen, hvor det skal overvinde sin frygt. Og jeg tænker altid på brødrene Løvehjerte, fordi det kan også, der er meget visdom i den. Og på det tidspunkt, hvor de to brødre, Karl og Jonathan, skal videre fra Nangiala, hvor de jo er kommet til efter deres død, til næste land, fordi Jonathan er blevet ramt af dragens ild og skal dø, så spørger han jo lillebroren, der skal springe ud med dem begge to, er du bange? Og så svarer han, nej. Jo, ja. Jeg er bange. Og præcis i det øjeblik erfarer han jo, den lille dreng, at det er her, jeg træder af karakter. Men det kan han kun, fordi han er virkelig bange. Så man kan ikke kende sit egen dristighed og sin egen styrke, før man har stået over for det, man virkelig ikke tør.
Og måske kender man heller ikke sig selv, før man har stået over for det, der virkelig kan gøre en bange.
Det gør man ikke, for man vil ikke vide på forhånd i teorien, om man vil turde gøre det eller ej.
Men jeg mener ikke, at det er det samme som, at man nødvendigvis skal konfrontere det. Altså, livet består jo af to grundimpulser, ikke? Flygt eller kæmp. Og en afvejning af, hvornår kan det betale sig at kæmpe, og hvornår kan det betale sig at flygte. Og hvis det er en tiger, man er bange for, så er det ikke nogen god idé at gå ind i buret. Simpelthen. Og det gælder også, det gælder også i livet, at det er en konstant afvejning af, hvilke kampe kan det betale sig at tage, og hvilke skal man vende ryggen til i erkendelse af, at de tager for meget energi. Så jeg siger det bare, fordi selvfølgelig er det vigtigt, at man, man slås. Men der er også ting, man ikke kan kæmpe imod.
Har du oplevet, Anna, at du selv har overvundet en frygt, du havde for noget?
Nej. Det vil jeg gerne kunne sige ja til. Men jeg har jo tværtimod oplevet, at jeg er blevet mere frygtsom med årene. Men man kan sige, ja, overvundet i den forstand, at hvis man ofte gør ting, man er bange for, så bliver det lettere. Jeg bryder mig ikke om at sove alene i sommerhuset, for eksempel. Og jeg tror ikke, at den dag kan opstå, hvor jeg vil glæde mig til det. Ligegyldigt, hvor mange gange jeg sover der. Men jeg har registreret, at i perioder, hvor jeg hyppigere har skulle sove der, der er det faktisk blevet nemmere. Og hvis jeg nu flyttede helt derud, så vil jeg ikke afvise, at efter jeg har boet 3 år alene i sommerhuset, at jeg så endda vil synes om det. Så det hjælper selvfølgelig. Øvelse gør mester.
Jeg overvejer, om ikke der er en frygt, jeg selv delvis har overvundet, for jeg blander mig jo tit i debatten, ligesom I også gør, og der kommer jo så det her kommentarspor, og ofte når det er sådan, at folk de mangler argumenter, så kommer der versioner i stedet for, og en af de ting, som tidligere gjorde ret ondt, det var, hvis folk de siger, prøv at høre, du tror, du er så klog, men i virkeligheden, så kan du overhovedet ikke noget. I dag, der praller det fuldstændig af på mig. Og jeg tror, det er fordi, at jeg med årene har lagt noget af det der frygtsomhed fra mig, når det kommer til, om nu også jeg har mine argumenter i orden, eller er dygtig nok. Og ikke fordi, jeg har fundet ud af, det er jeg faktisk, men fordi jeg har fundet ud af, det går nok, hvis det er sådan, jeg ikke har orden i det hele, så kan jeg jo så gøre mig den bestræbelse, at jeg kan blive bedre. Det rammer mig ikke, hvis folk de siger, det her det, har du vist ikke nok viden om, fordi jeg tænker, det er da godt værd. Altså, der er indsnedet sig sådan en vis grad af ydmyghed. Den del påvirker mig ikke særlig meget mere. For mig har fokus med frygt flyttet så meget fra aldrig at have skænket krigens mulighed en eneste tanke til nu at tænke på det hver eneste dag. Men det andet der, det rammer mig ikke særlig meget mere. Eller hvis folk de begynder at sige et eller andet, det kan jeg huske for nogle år siden, jeg blev kaldt sådan aging Barbie og sådan noget. I dag er jeg fuldstændig ligeglad. Jeg er jo også 52.
Men det har noget at gøre med det her, om man er bange for at blive såret. Og det, altså, da jeg var ung, og hvis der var en eller anden fyr, jeg gerne ville kontakt med, så turde jeg simpelthen ikke. Ja. Og det var fordi, jeg var bange for at blive afvist og blive meget, meget ked af det. Og den følelse kan jeg da stadig godt huske. Ikke i relationer, men præcis det, du taler om, Sofie. Jeg er bange for nogle gange, hvis jeg skal deltage i en samtale med nogle mennesker, hvor jeg ved, at de på nogle punkter ved mere end mig, så er jeg bange for at stå afklædt tilbage stadigvæk. Og så du er helt ret i, at man bliver bedre til at håndtere det, og så anerkende, ja, det ved jeg bare ikke ret meget om.
Præcis, men kender jo også vores grænser.
Ja, man kender sine grænser bedre, men jeg vil stadig nødig opleve det.
Men jeg tror også, at i dag, vi har oplevet de ting fra tid til anden, ligesom vi også har oplevet at få vores hjerte knust. Og vi har fundet ud af, det kan godt heles igen, og vi kan godt komme videre. Ligesom vi jo også har fundet ud af, jamen vi har stor viden på andre områder, eller vi kan tilegne os mere viden på det her område. Der er ting, der er meget mere finale, og det er de ting, jeg frygter allermest. Det er sygdom, og så er det krig. Og de ting har ikke tidligere fyldt særlig meget af min bevidsthed.
Jeg forstår dig godt, men jeg tror, at angst blandt andet er, nu siger du det der med, at man ved, at det knuser hjerte, det går over. Angst er jo netop, at man forestiller sig, at det gør det ikke. Og det tror jeg faktisk stadigvæk godt, man kan have i sit voksne liv, hvis det er virkelig alvor. Også hvis man mister nogen, men det er selvfølgelig også sorg og tab og sygdom osv. Der, det her med, at ting altid før eller siden går over, det er jo ikke sikkert det rigtigt. Og den frygt kan ligge dybt også i et voksent menneske. Hvad nu, hvis det ikke går over?
Har du frygt eller angst, som du har overvundet?
Udover de her, som jeg har nævnt, også med at skulle stille op til noget, hvor jeg ikke har følt mig.
Har du den her angst eller frygt for at være dum?
Altså. Nej, jeg har ikke en frygt for at være dum, men jeg har en frygt for at blive... Jeg kom til kort i samtaler. Det har jeg stadigvæk, fordi at det er nok også noget af det, der ligger min ære nærmest. Derfor så har jeg stadigvæk en ubehagelig forestilling om, hvor meget det ville såre mig, hvis det skete.
Hvorfor ville det såre dig så meget?
Det er nok fordi, at jeg forbinder det her med at kunne tale og formulere mig og analysere med årene, er det blevet en større del af min identitet og måden, jeg sådan sanser verden på. Så hvis man skulle blive mindet om, hovsa, hvor har du egentlig stadigvæk meget at lære, så vil det sådan være et skridt tilbage.
Mm. Lad os se på fobier, for beslægtet med frygt og angst, altså fobier. Har I selv sådan nogen? Jeg fjernede i dag en edderkop, som hang ned fra en lampe over vores seng, og jeg gjorde det med en badminton-catcher, som er kaput, og jeg gjorde det på en fuldstændig stille og rolig måde. Og en ting, der slog mig, det var, at i mine unge år var jeg panisk bange for edderkopper. Der havde jeg simpelthen en fobi. Og det er også den mest udbredte fobi blandt danskere. Også selvom vi jo egentlig ikke i Danmark har særlig, vi har jo ikke rigtig farlige edderkopper. Har I nogen fobier?
Altså, hvis der med fobi bare menes, at man synes, det er ubehageligt, så bryder jeg mig heller ikke om edderkopper, men det er som regel mig, der fjerner dem, hvis de sidder i hjørner, og ingen andre vil. Og jeg har heller ingen fobi over for rotter. Jeg havde jo en rotte som kæledyr. Det er der også mange mennesker, der synes, at det er et ægelt dyr. Slanger derimod. Slanger. Det vil jeg sige. Og jeg vil også sige som tilføjelse til det med rotten, at der er jo 1984 Winston. Han frygter mest af alt at blive et af rotten. Kan I ikke huske det der, den scene, hvor hans ansigt bliver spændt ind i et bur på et sådan måde, så rotterne kan begynde at æde af det, og det er så det, der endegyldigt knækker ham. Jeg tror, min største skræk ville være at blive fanget under jorden i en kiste. Det tror jeg simpelthen, at tanken om, at det ville tage mig flere dage at dø, og at jeg var spærret inde, og at luften ville slippe op, det kan gøre mig fuldstændig stiv af rædsel. Det vil jeg sige, det er nok det værste.
Mm-hmm. Hvad med dig, Sorine?
Jeg kan simpelthen ikke gennemskue, om de der klassiske fobier er nogen, man har i sit sind, eller om det er nogen, man har arvet gennem kulturen. For jeg har jo lige så meget afsky over for rotter og slanger og så videre som de fleste andre. Men jeg ved ikke, om jeg ville have det, hvis jeg var ubesmittet af vores fortællinger og Indiana Jones og alle de her ting, hvor det er blevet skåret ud i pap, hvor ulækre de dyr er. Så jeg ved faktisk ikke, om det er noget, der er instinktivt i os, eller om jeg bare har arvet det. Så jeg har ikke nogen interessante personlige fobier.
Et lidt filosofisk spørgsmål. Vi har lidt været inde på det, men nu tager vi det lige for en gang til. Kan vi overvinde frygt med mod, men lære at leve med angst?
Ja, det tror jeg egentlig godt, man kan sige på den måde, at man skal overvinde frygt hele tiden. Altså det er en gentagende bevægelse. Og angsten kan man ikke fjerne, og det er også derfor, man måske kan overveje, at vi nu om dage omtaler angst som noget, vi skal helbredes fra, når det måske bare er et vilkår, som vi skal lære at leve med i højere grad. Og nu taler jeg ikke om folk, der har galopperende angstanfald, men altså den her grundangst, som alle mennesker lever med, fordi det er ubegribeligt, at vi skal have det her liv til at handle om noget, inden vi skal forlade det. Så jeg tror, at i højere grad ville det være sundt, hvis vi opfattede angst som et vilkår, og måske mere fokuseret på ikke den store frygt, for det vi ikke kan gøre noget ved, som vi har talt om, men på de små ting, som man må beslutte sig for at overvinde. Jeg sagde altid til mig selv, helt siden jeg var barn, at hvis ikke jeg gør det her, så mister jeg simpelthen respekten for mig selv. Det er sådan min klassiske formaning.
Jeg tror, at det er det med, at alle fødes med et stopur i hånden. Nedtælling. Mm. Man ved, at det slutter, og at det princippet kan slutte når som helst. At man kan gå ud af døren, og så kan man få en mursten i hovedet, eller det kan ske for ens nærmeste. Og det gør, at grundangsten altid vil overvinde folk lejlighedsvis. Ikke så meget, når man er ung, men i takt med, at man bliver ældre, så tror jeg nogle gange, at den der følelse af, at man kommer i tanke om, hold op, hvor er det egentlig farligt. Jeg kan dø når som helst. Altså det kan jeg godt blive grebet af. Sjældent, men det sker.
Andre afsluttende kommentarfelt, så vil vi runde den del af det af. Og så vil vi gå videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip for os hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og lad os først høre en fra dig, Anna, og den handler om at blive skræmt.
Hej, det er Anna. Jeg vil gerne sige noget om, at kvinder meget ofte tror jeg falder for de forkerte mænd, nemlig for distanceblinderne. Og det siger jeg, fordi jeg forleden var inde i Tivolis Villa Vendetta, hvor de har ansat såkaldte skræmmere til at skræmme livet af folk, mens man bevæger sig igennem et uhyggeligt landskab i mørke. Gæt, hvem der forsøgte at gøre mig bange. Det gjorde Emil N., alias Piccolo fra den nye sæson af Bachelorette. Og jeg har set et par afsnit, og specielt i det første afsnit, hvor de to kvinder for første gang skal møde deres spejlere, jamen der gjorde han jo en yderst uheldig figur. Han optrådte som skræmmer og var malet i ansigtet. Jeg sad der også og tænkte, hold da op, en freak. Men nu har jeg fattet konceptet. Og jeg har også forstået, hvad han mener med, at han er skræmmer i Tivoli. Og derfor det er tydeligt for mig, at han er rigtig sød, og der er et stort partnerpotentiale i ham. Bare de to bacheloretter, Emma og mig, dog når at indse det.
Det har de så ikke helt nået, for som jeg så udsendelsen her i torsdags, så er han desværre blevet sendt ud. Men jeg forstår din ømhed for ham.
Men det anede jeg nok, fordi hvorfor ville han stadig være skræmmer i Tivoli, hvis en af de to kvinder var faldet for ham?
Hvad mener du med, at der er et stort partnerpotentiale i ham?
Jeg mener, at da han gik op af den røde løber og skulle møde dem første gang, der gik han jo netop ikke op af den røde løber. Der sneg han sig.
Prøv lige at fortælle lytterne, hvad der skete.
Ja, men han var malet, han var klædt som skræmmer. Og det vil sige som et gespenst, der skal skræmme livet af folk med forskellige lyde og berøringer. Og det var sådan, han optrådte over for de to.
Og han havde noget, der mindede om blod i ansigtet.
Ja, og det har han også i Tivoli. Men der bliver man jo ikke skræmt af ham, hvis man har set det første afsnit af Bachelorette. Tværtimod, så holder man op med at være bange, fordi man tænker, nej, det er jo Piccolo. Er det virkelig Piccolo? Og så bliver man helt starstruck.
Sagde du det til ham?
Jamen, det gjorde jeg. Jeg sagde, det er jo dig for Bachelorette. Og det ansporede ham jo kun, så han forfulgte mig jo næsten på hele ruten. Det tager cirka 10 minutter, ikke? Og Anna. Det var ikke, fordi han genkendte mig, gid han havde, men han spurgte, hvad hedder du? Og så sagde jeg hedder Anna. Og så løb han i forvejen, og så råbte han, Anna. Og så efterfølgende har jeg set et andet afsnit af Bachelorette, og pludselig kan jeg se, hvor sød han er. Det kan jeg også se, men jeg kan også se, at han virker ikke på kvinderne.
Det gør han ikke. Hvad tror du, det betyder for hans skræmmerkampagne eller karriere, at han nu er blevet et landskendt ansigt?
Jeg tror faktisk, at det betyder, at han væder i tilbud. Jeg tror, at mange af de mænd, der vælger sig til det, eller melder sig til det program, godt er klar over, at der er kun to kvinder, og der er 20 mænd. Så hvad er der i det for dem? Der er det, at bagefter, der vil de blive overvældet af tilbud fra kvinder, der har set dem på fjernsyn, og egentlig synes, at de så meget søde ud.
Og nu har han godt nok også fået reklame her, så det lysner.
Sørine, vi går videre til en ventilator for dig. Du har været lidt ked af det i den her uge.
Kære skat, hvorfor svarer du ikke? Jeg har prøvet at ringe adskillige gange, og jeg kan ikke komme i kontakt med dig, og det begynder altså at påvirke mit indre. For hver gang, der er bare helt stille i røret, mister jeg lidt mere tro på det hele, og jeg ønsker sådan, at det kunne være anderledes, at du vil begynde at svare. Det er nemlig, synes jeg, et ret stort problem, at det er så utroligt svært at komme i kontakt med skattevæsenet. De fleste gange får man bare at vide, at man skal prøve en anden god gang, og i nogle tilfælde får man lov til at komme i kø, og sikkert er det, at man ikke bare kan ringe op, men skal sætte virkelig meget tid af til det. Det er altså besynderligt, at den her helt afgørende instans i samfundet er så svær at få i tale, at man nærmest går rundt og opbygger et negativt syn på den alene af den grund. Modsætningsforholdet mellem mig og skat vokser. Og jeg våger den påstand, at en del af os vil se mere velvilligt på skattevæsenet, hvis man erfarede, at det var befolket med venlige mennesker, der overhovedet gider tale med en, når man har et vigtigt ærne.
Jeg havde jo sådan en oplevelse med IKEA, hvor jeg jo så sad og ventede i en kø i sammenlagt halvanden time.
Ja.
Og til sidst så var jeg jo så nødsaget til at sende dem en mail. Er der så ikke en mailadresse, du bare kan skrive på? Og der tænker du så måske, den drukner sig bare i et eller andet endeløst hav.
Men det er også fordi, man har jo simpelthen brug for at tale med et levende menneske. Og det gælder altså både skat, det gælder banker, det gælder alt muligt. At man kan godt have en fornemmelse af, at jeg har brug for, at der er et levende menneske, der sætter sig ind i min tilstand.
Eller
sætter sig ind i min situation. Det er altså undervurderet, hvad det betyder. Og det har man jo talt om i mange år. Det her med, at der ikke længere er den personlige kontakt mellem det enkelte menneske og institutionerne i samfundet. Det betyder, at man føler, at der er større afstand, at man bliver fremmedgjort, og at man i sidste ende kan blive vred.
Jeg synes særlig grad, at det offentlige har en forpligtelse til det. Og faktisk forsvandt det samtidig med, at vi overgik til det såkaldte service-samfund, og det begyndte at hedde borgerservice. Mm. Så holdt op med at være nogle servicemedarbejdere, ja. Og det blev kun automatiske telefonsvarer, man kunne komme i kontakt med.
Altså, jeg har været advokat for dissens. Det er simpelthen, at du møder op. Der må være en adresse, og så nægter gå, indtil du har talt med et levende menneske.
Det er jo
klart,
det er næste skridt. Det skal man så bare lige også en dag til. Men det er rigtigt nok, det bliver det næste, man gør. Men jeg synes det, altså jeg skal nok stoppe her, men jeg begriber faktisk ikke, at man kan være kommet så langt i civilisationen, så uden at fatte, hvad den personlige kontakt betyder. Det skal bare genopleves.
Og apropos civilisatoriske fremskridt eller tilbageskridt, jeg vil gerne sige lidt om to serier, jeg har set i tv.
Jeg sidder og ser den seneste sæson af Bachelorette på TV2, og jeg synes, den er helt ubegribelig kedelig. Der sker vitterligt ingenting. Kvinderne de efterlyser initiativ, og mændene de svarer igen med sårbarhed og følelser, eller også så sidder de i poolen og ser fjernt ud i luften. Den er også helt gal i DR-serien Prinsesser i Alanya. Her vil kvinderne også gerne have initiativrige mænd, men de kan ikke finde dem i Danmark, siger de. De kalder danske mænd for nogle tørre kiks. Så mit spørgsmål er, har alle debatterne om, hvordan man er henholdsvis mand og kvinde, gjort det svært for unge mennesker at kurtisere hinanden? Det virker sådan, baseret på de to serier. Og måske er der også noget om, at hvis vi kvinder gerne vil jages lidt, så skulle vi nok ikke have gjort det så problematisk og uigennemskueligt for de danske mænd at gøre det.
Der er jo en virkelig interessant kløft eller modsigelse mellem hele den feministiske ideologiske samtale i vores samfund, og så alle urinstinkterne, som er uberørte, og som får kvinder til at tage til Tyrkiet for at finde en mand, der ikke minder om den danske. Det er ikke mærkeligt, at der er mange mænd, der er, som du siger, virkelig forvirrede, og ikke aner, hvad de skal sådan stile efter og ligne eller fremstå som. Så den her kløft, det er meget spændende at se, hvordan den udvikler sig.
Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Og det kan være om store ting eller små ting, for vi har det sådan, at selv i de mindste ting kan man finde stor sandhed om tidsånden. Send os en mail til damerne@dr.dk. Og så er der ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Og vi går ud på Peter Bellis Ulven Peter. Han synger, hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal på rov. Dags, du lille, kom hen til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store stykke ulv. Dag, dag med dig. Et eksempel på en ulv, som ikke er en problemulv, men som er en sexy ulv. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.
Peter kan lide nam-nam, men du kan stole tryk på ham. Han frelser dig fra de andre dyr i skoven.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg jo se, at hun er helt bleg i hovedet, og kan mærke, at hun er kold.
Djævlen i detaljen. Lyt til Betjentens Mareridt. Min mor blev dræbt i en sekt, og et drab bliver aldrig glemt. Eksklusivt i DR Lyd.